Ert News Radio 105,8.
Στεύνωσε πάλι το πρόσωπό σου. Φεύγοντας έχασες ό,τι ήταν δικό σου. Σβήνεις τα φώτα σαν την αλήθεια. Να μην με βρίσκεις όταν ψάχνεις για βοήθεια.
Καλημέρα, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Πέμπτης, 16 Απριλίου, μια δύσκολη μέρα. Προμηνύεται αρκετή ένταση σήμερα στην προϋπηρεσία διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, με το πολιτικό κλίμα να είναι βαρύ. Έχουν προηγηθεί οι εξελίξεις με τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη δίκη για τις παρακολουθήσεις, το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη που έφερε ένα νέο γύρο πολιτικών διαξυφισμών. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθε η ασθένεια του Γιώργου Μιλωνάκη χθες την ώρα του πρωινού καφέ που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Θα συζητήσουμε και στη συνέχεια για τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί, που μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί και το ενακτήριο λάκτισμα για την προεκλογική περίοδο. Όμως η περιπέτεια του Γιώργου Μιλωνάκη, να το ευχηθούμε περαστικά και σύντομα να επανέλθει υγιής, δείχνει σε όλους το πόσο σημαντική είναι η υγεία. Είτε είσαι εργαζόμενος που θα σηκωθεί το πρωί για να πάει για μεροκάματο, είτε επιχειρηματίας ή πολιτικός. Τα λέμε αυτά γιατί καθημερινά όλοι έχουμε να αντιμετωπίσουμε διαδοχικές μάχες, ασχολούμαστε με 1002 πράγματα που καθημερινά μας φαντάζουν σημαντικά, αλλά τελικά δεν είναι τίποτε μπροστά στην υγεία μας, η οποία απειλείται από αυτή την ένταση και τη φθορά που όλοι εισπράττουμε καθημερινά. Είναι βεβαίως μια εποχή δύσκολη, με μια τεράστια γεωπολιτική ρευστότητα που αλλάζει καθημερινά τη ζωή μας. Οι πολεμικές εξελίξεις που συμπαρασύρουν την παγκόσμια οικονομία και την εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργούν μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα και είναι χαρακτηριστικό πως το τελευταίο πλοίο που πέρασε τα στενά του Ορμούς πριν τον πόλεμο έχει φτάσει πλέον στον προορισμό του, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον ανεφοδιασμό των αποθεμάτων, κυρίως για την Ευρώπη, που είναι και η πιο ευάλωτη απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Την Παρασκευή θα έχουμε την τηλεδιάσκεψη για την αποστολή στα στενά του Ορμούζ, όπου θα προηγηθεί βεβαίως το τέλος του πολέμου. Θέλουμε να υπάρξει εκεί ελεύθερη ναυπηγία, αλλά πρέπει να καθοριστεί και η ομάδα των προθήμων, η ομάδα των χωρών που θα συμμετέχουν σε αυτή την αποστολή. Θυμίζω ότι στις ασπίδες, που είναι, ας το πούμε έτσι, το πρώτο στάδιο αυτής της αποστολής, συμμετείχαν μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία. Όλα αυτά ενώ αναμένουμε τις εξελίξεις για το νέο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, και στην Ελλάδα περιμένουμε τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, στις 24 και 25 Απριλίου. Λίγες ημέρες μετά τις κινήσεις της Τουρκίας για τη γαλλική άσκηση στην Κρήτη και την δήλωση, την οργισμένη δήλωση του Χακάν Φιντάν για την τριμηρή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, που μπορεί, όπως είπε, να οδηγήσει σε πόλεμο. Είναι λοιπόν η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου ένα σαφές μήνυμα αλληλεγγύης και ισχυρής αποτρεπτικής ισχύος σε μια δύσκολη συγκυρία, όπως χαρακτηρίζει η Αθήνα την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στις 24 και 25 Απριλίου, ενώ έμφαση αναμένεται να δοθεί στην ανανέωση της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια. Στο τραπέζι των συζητήσεων θα βρεθεί και η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο. Μάλιστα, στελέχη της Γαλλικής Προεδρίας, αναφερόμενα στη συνέχεια των προγραμμάτων των φρεγατών και των μαχητικών Ραφάλ, επισημαίνουν ότι η λόγω συνεργασία δεν είναι απλώς μια αμυντική προμήθεια, αλλά ένας πυλώνας σταθερότητας για ολόκληρη την Ευρώπη. Κάτι σαν το παλιόγνωστο σύνθημα «Ελλάς Γαλλία Συμμαχία». Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας έως τις 6. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας και ο Γιώργος Κέβης, ενισχυμένη σήμερα η ομάδα στην κονσόλα του ήχου, και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Η ακρίβεια στην Ελλάδα έχει σταθερή πορεία από το 2021, αλλά οι συνεχείς κρίσεις αποτελούν το καύσιμο για νέες πτήσεις των τιμών ψηλότερα. Ανωδικά λοιπόν, στο 3,9% σε ετήσια βάση κινήθηκε ο πληθωρισμός το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, και δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στα κρέατα, κυρίως στο μοσχάρι με 20%, 14,1% στο αρνί και στο κατσίκι, 8,9% στα λαχανικά παρακαλώ. Ο καφές συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του, ανατιμήθηκε κατά 11,3%, ενώ πτώση είχαμε στο ελαιόλαδο 22,5%, σημαντική πτώση, αλλά θυμηθείτε ότι τα προηγούμενα χρόνια οι τιμές στο ελαιόλαδο είχαν ξεφύγει, αλλά και στα ζυμαρικά με 8,4%. Επίσης πέρσι τέτοια εποχή, για κάποιο άγνωστο λόγο, είχαν ανεβεί αρκετά οι τιμές στα ζυμαρικά. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, και ενώ είμαστε εν μέσω πολέμου, έχουν αυξηθεί τα ενίκια κατά 7,6% και το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο ανατιμήθηκε κατά 24,6%. Τώρα, στις ομάδες, στους δείχτες δηλαδή, είναι 4,5% η μέση αύξηση στη διατροφή και στα μη αλκοολούχα ποτά, στη ζαχαροπλαστική, δηλαδή στα προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ, σοκολάτες και προϊόντα σοκολάτας. Είναι 2,1% στην ένδυση και στην υπόδηση, 5,7% στη στέγαση, 1,4% στην υγεία, 8,1% στις μεταφορές και 6,1% στην ομάδα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια. Τώρα, τις αυξήσεις βεβαίως στα εστιατόρια, στα ζαχαροπλαστεία και στα γενικότερα στα ξενοδοχεία το είδαν και όσοι έφυγαν αυτές τις ημέρες ή βγήκαν έξω αυτές τις ημέρες που προηγήθηκαν τις ημέρες του Πάσχα. Τώρα, το τι θα γίνει θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα έχουμε μια εικόνα το πόσο θα διαρκέσει η πολεμική κρίση στην Μέση Ανατολή. 19 λεπτά μετά τις 5, σήμερα ο καιρός θα έχουμε αρκετές νεφώσεις, κατά περιόδους πυκνότερες, που θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα. Είναι βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας η μεταφορά της σκόνης από τη Βόρεια Αφρική σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις, που θα προκαλέσει θολούρα στην ατμόσφαιρα. Θα έχουμε και τοπικές εξασθενημένες βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας και έντασης, κυρίως στη Δυτική και Ανατολική Μακεδονία, στην Κεντρική και Βόρεια Ορεινή και Ημιορεινή Πελοπόννησο, στις περιοχές νοτίως Πελοποννήσου, σε τμήματα της Κρήτης και στις νότιες Κυκλάδες. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με σκόνη από την Αφρική, μικρή πιθανότητα για βροχή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις κατά περίοδους, η θερμοκρασία από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5η 16 Απριλίου, γιορτάζει ο Αγάπιος, η Αγάπη, η Βασίλισσα, ο Γαλινός, η Γαλήνη, η Ειρήνη, η Καλής, η Καλίδα, ο Λεωνίδας, η Λεωνιδία, η Νίκη, η Χαρίσα, η Χιονάτη και η Χιονία. Χρόνια τους πολλά σε όλους, είναι η Παγκόσμια ημέρα της φωνής. Και σαν σήμερα το 1821 ο πλοίαρχος Νικόλαος Παπαδόπουλος Σκλάβος από την Κεφαλονιά περισυλλέγει στη θαλάσσια περιοχή της Κωνσταντινούπολης το σώμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου που αμαχωνίστηκε με διαταγή του Σουλτάνου στις 10 Απριλίου του 1821 ως αντίπεινα για τον ξεσηκωμό των Ελλήνων. Το 1895 διεξάγονται οι εκλογές στην Ελλάδα με νικητή τον λαϊκιστή Θόδωρο Δηλιγιάννη. Ο εξυγχρονιστής Χαρίλαος Τρικούπης ήταται κατά κράτος, δεν εκλέγεται ούτε βουλευτής και αποχωρεί από την πολιτική. Σαν σήμερα το 1896 ανακαλείται στους Δελφούς το περίφημο άγαλμα του Ινιόχου. Ενώ το 1924 η Ελλάδα, συμμετέχοντας στον εορτασμό της εκατοεντηρίδας από το θάνατο του Λόρδου Βύρωνα, αποφασίζει να δώσει τον προσφυγικό οικισμό που βρίσκεται κοντά στο Παγκράτη την ονομασία Βύρωνας. Το 2015, στη λίστα του Time με τις 100 προσωπικότητες που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στον πλανήτη για το 2015, συμπεριλαμβάνεται ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Τέτοια μέρα, το 1888, γεννήθηκε ο Μιχάλης Δόρισσας, ο Έλληνας αθλητής των Ρήψεων, δεύτερος Ολυμπιονίκης το 1908 στον ακοντισμό. Το 1889, ο Τσάρλι Τσάπλιν, ο Άγγλος ηθοποιός, ο περίφημος Σαρλό, ενώ το 1940, ο Φώτης Καφάτος, ο Έλληνας βιολόγος με τη διεθνή φήμη, θεωρείται ο πατέρας της μοριακής βιολογίας στον ελληνικό χώρο. Το 1996 έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Νιάρχος, ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, ενώ το 2008 ο Έντουαρτ Λόρενς, ο Αμερικανός μετεωρολόγος που ανέπτυξε τη θεωρία του χάους, που εισήγαγε τον όρο το σύνδρομο της πεταλούδας.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Χρύσανθο που έχει ξεκινήσει ήδη για τη δουλειά. Καλημέρα στον Παρασκευά που στέλνει σε όλους την καλημέρα του. Καλημέρα στο Σταμάτη, στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά εδώ σε αυτή την πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη, μια ιστορική νίκη τη ΑΕΚ στο μπάσκετ. Πέρασε στο Final Four του Basket Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Κέρδισε το φαβορί του θεσμού την Μπαταλώνα, την απέκλεισε με 2-1 νίκες και θα διεκδικήσει τον τίτλο στο Final Four που θα διεξαχθεί στις 7 έως 9 Μαΐου. Ήταν ένας τρίαμβος για την ΑΕΚ με 72-67 στο τρίτο μάτς της σειράς και στην κατάμεστη Σανέλ Αρίνα. Η Ένωση έκαψε την αντίσταση της ομάδας από την Καταλωνία και προκρίθηκε στο Final Four που θα γίνει στο γήπεδο μάλιστα της Μπανταλώνα. Στον ημιτελικό θα παίξει με τη Μάλαγα, την οποία αντιμετώπισε πέρσι και ιτήθηκε, άρα έχει ανοιχτούς λογαριασμούς για να δούμε αν θα διεκδικήσει φέτος το Champions League. Λοιπόν, βεβαίως η ποδοσφαιρική ΑΕΚ απόψε έχει μια ιστορική αναμέτρηση με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο πρώτος αγώνας δεν είχε πάει και τόσο καλά. Πρέπει να τρέψει ένα βαρύ 3-0. Θα δούμε, υπάρχει πίστη στην ομάδα, θα δούμε τις εξελίξεις. Χθες πάντως, όσοι ήταν τυχεροί και παρακολούθησαν τον αγώνα της Μπάγκερ με τη Ρεάλ, ένα θρίλερ πραγματικό. Όμως ήταν ένας από τους αγώνες από αυτούς που μένουν στους τηλεθεατές, που μένουν στους φιλάθλους, που θα το θυμούνται για χρόνια. Ήταν μια σημαντική βραδιά. Πλέον γνωρίζουμε και τις τέσσερις ομάδες που θα μονομαχήσουν μέχρι τελικής πτώσεως για μια θέση στο μεγάλο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Έτσι λοιπόν η Ατλέτικο Μαδρίτης άντεξε την πίεση της Μπαρτσελώνα και παρά την ήττα με 2-1 πανηγύρισε την γλυκιά πρόκληση χάρη στο 3-2 του πρώτου αγώνα. Η Άρσεναλ τα χρειάστηκε απέναντι στη Sporting Λισαβόνας, όμως με το 1-0 της Πορτογαλίας αποδείχθηκε αρκετό για να τη στείλει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα ημιτελικά, ενώ στο Μόναχο, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερ Μονάχου πρόσφεραν ένα πραγματικό υπερθέαμα. Οι Βαβαροί επικράτησαν 4-3 στο φινάλε, με συνολικό σκορ 6-4, άφησαν εκτός συνέχεια τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Πλέον στα ημιτελικά θα έχουμε τιτανομαχίες, Paris Saint-Germain εναντίον Μπάγερ Μονάχου, το πρώτο μάτς στο Παρίσι, Ατλέτικο Μαδρίτης Άρσεναλ, με τη Μαδρίτη να φορά ξανά τα καλά της για το πρώτο παιχνίδι του ζευγαριού. Αφήνουμε τις μεγάλες αθλητικές μάχες που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες εβδομάδες. Πάμε στις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Λοιπόν, υπάρχει ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς. 10 πλοία έχουν γυρίσει πίσω τις πρώτες 48 ώρες, όπως λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν έχει προτείνει ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς από την πλευρά του Ομάν. Το Ιράν λέει θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει τα πλοία να πλέουν ελεύθερα μέσω του τμήματος των στενών του Ορμούς που ανήκει στο Ιράν χωρίς κίνδυνο επίθεσης, αναφέρει το Reuters. Η πρόταση γίνεται στο πλαίσιο των προτάσεων που έχει υποβάλει για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία για να την αποτροπή μιας νέας σύγκρουσης, όπως αναφέρει το Reuters. Λοιπόν, τώρα δεν έχει αναφερθεί αν το Ιράν θα συμφωνούσε να απομακρύνει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει, αν τις έχει τοποθετήσει σε κάποιο κομμάτι της διαδρομής, και τι θα γίνει με τα πλοία τα οποία συνδέονται με το Ισραήλ, αν δηλαδή θα έχουν τη δυνατότητα να διέρχονται ελεύθερα. Πάντως εκατοντάδες δεξαμενόπλοια και άλλα πλοία, καθώς και 20.000 ναυτικοί, έχουν εγκλωβιστεί στον κόλπο από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Υπάρχει πάντοτε η εκεχηρία που είναι σε ισχύ και έχει διάρκεια 2 εβδομάδων. Θα δούμε, ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν θα ανανεωθεί. Όπως καταλαβαίνετε, σε όλους τους ανθρώπους τώρα, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Ασία, είτε στις υπόλοιπες περιοχές, ένα είναι το ερώτημα που κυριαρχεί, είτε αναφορά τις συσκέψεις κυβερνήσεων και ευρωπαϊκών θεσμών, είτε αφορά τους απλούς ανθρώπους. Για πόσο καιρό αντέχουν ακόμη τα αποθέματα? Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε ησυχαστική ούτε καταστροφολογική, αλλά είναι κάτι πιο ανησυχητικό. Είναι αβέβαιη, γιατί η κρίση στα στενά του Ορμούς έχει αναγκάσει κυβερνήσεις και ευρωπαϊκά επιτελεία να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη, να επικαιροποιήσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης που για πολλά χρόνια είχαν μείνει στα συρτάρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από τα κράτη-μέλη να ενημερώνουν σε καθημερινή βάση για την κατάσταση των αποθεμάτων τους, ενώ ο Επίτροπος Ενέργειας έχει αναφερθεί δημοσίως σε όλες τις πιθανότητες, φράση που στη γλώσσα των Βρυξελών σημαίνει ότι ακόμη και τα πιο ακραία μέτρα βρίσκονται επίσημα στο τραπέζι. Λοιπόν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αγοράς και το τελευταίο δεξαμενόπλιο με ντίζελ από τον κόλπο αναμενόταν να φτάσει στην Ευρώπη γύρω στις 10 Απριλίου και το τελευταίο φορτίο αεροπορικού καυσίμου την επόμενη μέρα. Ό,τι έρθει μετά θα εξαρτηθεί από εναλλακτικές οδούς εφοδιασμού αλλά και την ικανότητα της Ευρώπης να διαχειριστεί αυτό που έχει ήδη στα χέρια της. Λοιπόν, όλα δείχνουν ότι πάμε σε μια ενεργειακή κρίση που θα κρατήσει αρκετά και οι ειδικοί λένε ότι τα αποτελέσματα, τις επιπτώσεις θα τις δούμε όχι μόνο το 2026 αλλά σίγουρα και το 2027. Η εξάρτηση λοιπόν της Ευρώπης από τα στενά του Ορμούς δεν είναι αμελητέα. Περίπου το μισό από τα καύσιμα αεροσκαφών που καταναλώνει η Ήπειρος προέρχεται από τον κόλπο, γεγονός που καθιστά τον τομέα των αερομεταφορών ιδιαίτερα εκτεθειμένο. Ήδη ο οργανισμός που εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια απέστειλε επιστολή στον αρμόδιο επίτροπο μεταφορών, προειδοποιώντας για συστημική έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών σε περίπτωση που τα στενά του ορμούς δεν αποκατασταθούν πλήρως. Οι αεροπορικές εταιρείες δηλώνουν ότι διαθέτουν αποθέματα για μερικές εβδομάδες, αλλά οι προμηθευτές δεν μπορούν να κηρυχθούν παραδόσεις μετά τον Απρίλιο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας ανακοίνωσε τη διάθεση των 400 εκατομμύρων βαρελίων από τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών μελών από χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Ιαπωνία. Θυμίζω ότι και η Ελλάδα έχει απελευθερώσει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια, αλλά βεβαίως αυτά τα στρατηγικά αποθέματα δεν είναι πανάκια. Θα πρέπει ίσως να εξεταστεί και μια μεγαλύτερη απελευθέρωση, αν και δεν λύνει το πρόβλημα. Τώρα, τρία είναι τα επίπεδα παρέμβασης που έχουν πέσει στο τραπέζι. Το πρώτο περιλαμβάνει ήπια μέτρα μείωσης κατανάλωσης, δηλαδή να υπάρξουν κάποιες εκστρατείες εξοικονόμησης, αλλαγές στα όρια ταχύτητας, διεύρυνση της τηλεργασίας, μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στις δημόσιες υπηρεσίες. Το δεύτερο επίπεδο προβλέπει πιο στοχευμένους περιορισμούς, προτεραιοποίηση κρίσιμων τομέων όπως η υγεία, τα τρόφιμα, η εθνική άμυνα σε βάρος λιγότερων απαραίτητων χρήσεων. Ενώ το τρίτο είναι αυτό που κανείς δεν θέλει να κατονομάσει δημοσίως, δηλαδή το δελτίο καυσίμων. Δεν μιλάμε για το παλιό τρόπο με τις ουρές στα πρατήρια, αλλά με ψηφιακά εργαλεία, δηλαδή με κάρτες κατανάλωσης, αναόχημα και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Βεβαίως ο Νότος, κυρίως η Ελλάδα και η Ιταλία πιέζουν για ευρωπαϊκές λύσεις και καθώς η ενεργειακή κρίση θα αγγίξει και τον τουρισμό, δηλαδή ο περιορισμός στο ντίζελ που είναι το πιο κρίσιμο καύσιμο για τις μεταφορές και την οικονομία. Ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τον ασφαλή χαρακτήρα της χώρας ως προορισμού, της Ελλάδας δηλαδή, το αυξημένο κόστος του ταξιδιού περιορίζει την αγοραστική δύναμη των επισκεπτών και επηρεάζει ήδη τις κρατήσεις. Αυτό λοιπόν θα καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Γι' αυτό και όσοι παρακολούθησαν τις δηλώσεις του κυρίου Πιερακάκη ως επικεφαλής του Eurogroup ήταν αρκετά ανησυχητικές. Πάντως έχουμε μάχες στα δηληστήρια, καθώς αρκετά φορτία που προορίζονταν για την Ευρώπη έχουν φύγει προς την Ανατολή. Και υπάρχουν αναλυτές, ενεργειακοί αναλυτές που προαναγγέλουν φυσικές ελλείψεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες εντός των επόμενων εβδομάδων. Τα ασιατικά δηληστήρια αντιδρούν αγοράζοντας αριθμό ρεκόρ φορτίων αργού πετρελαίου που υπό κανονικές συνθήκες θα κατευθύνονταν προς την Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα δηληστήρια σε ορισμένες από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου ενδέχεται σύντομα να αντιμετωπίσουν ελλείψεις. Θα πλήξει τη Δύση ένα μήνα όταν όλα αυτά τα ασιατικά φορτία που έχουν αγοραστεί εγκαταλείψουν τη λεκάνη του Ατλαντικού, δηλώνει αναλυτής από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα, γι' αυτό και περιμένουμε με αισιοδοξία, όπως δήλωσε χθες ο πρόεδρος Τραμπ, τις εξελίξεις τόσο στις συνομιλίες όσο κυρίως με τα μέτρα που έχει πάρει ο Ντόναλντ Τραμπ, θεωρώντας ότι πιέζοντας αφενός την Ιρανική οικονομία με τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, βάζοντας όμως το παιχνίδι και την Κίνα, ότι θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις. Θα αφήσουμε για λίγο τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, που όμως έχουν τρομερές επιπτώσεις παγκοσμίως στην οικονομία. Οι επιπτώσεις οι οποίες έρχονται, μην ξεγελιέστε ότι μέχρι τώρα βλέπουμε μόνο μια αύξηση στα καύσιμα και βεβαίως στην εφοδιαστική αλυσίδα, έρχονται όλες αυτές οι επιπτώσεις, θα τις δούμε και στον τουρισμό όπως είπαμε. Πάντως στην Ελλάδα φαίνεται το πρόβλημα που υπάρχει τόσο με την ακρίβεια όσο και με τις αυξήσεις που υπάρχει, με το πρόβλημα που υπάρχει στο στεγαστικό. Είναι φρενήρης ο ρυθμός που αυξάνονται τα ενοίκια. Το 2025 η Ελλάδα κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Κροατία με επίδοση 10,1% αύξηση που έρχεται να προσθεθεί βεβαίως σορευτικά σε αυτές που έγιναν τα προηγούμενα έτη. Υπάρχουν ανατιμήσεις στα ενοίκια τα τελευταία χρόνια που ξεπερνούν το 40%. Και βέβαια η κούρσα των αυξήσεων στα ενοίκια δεν οξύνει μόνο το κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει, αλλά απορροφά και όλο ένα μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος και εξελίσσεται σε μια βαθιά διαρθρωτική ανισορροπία για την οικονομία. Μια μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών βασίστηκε στα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, αναφέρει ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2025 οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,5 και τα ενοίκια κατά 3,2 σε ετήσια βάση. Ωστόσο, η ελληνική περίπτωση αποκλίνει έντονα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας ότι η εγχώρια αγορά ακινήτων χαρακτηρίζεται από πιο έντονες διακυμάνσεις και δομικές αδυναμίες. Λοιπόν, έχουν διπλασιαστεί οι τιμές των κατοικιών και συνακόλουθα και οι τιμές των ενοικίων σχεδόν 43% όπως σας είπα. Σύμφωνα με τη μελέτη, χρειάζεται περίπου ένας μισθός, το 90% φτάνει όταν ξεπερνάει κάποια τετραγωνικά, για να μπορέσει κάποιος να έχει μια αξιοπρεπή κατοικία. Και αυτό βεβαίως είναι μια τεράστια στρέβλωση όσον αφορά την οικονομία και όσον αφορά τους εργαζόμενους πολίτες. Μπαίνουμε δηλαδή στον πυρήνα του προβλήματος του δημογραφικού. Πώς μπορεί δύο νέα παιδιά να κάνουν οικογένεια όταν ο ένας από τους δύο πρέπει μόνο να δουλεύει για να έχουν ένα κατάλημα. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, η αναλογία ενοικίου προς μηνιαίο εισόδημα στην Αθήνα ανέρχεται στο 70,2 για ένα διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο και 93,6 για δύο υπνοδωμάτια το 2024 παρακαλώ, έναντι 31-34% και 46% αντίστοιχα στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη. Δυστυχώς, Δημήτρη, η Ήρα Πανανίδου δεν το έχει επιλέξει αυτή τη στιγμή. Το My Way του Σινάτρα που ζητάς. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη. Ευχαριστούμε τη Μαρίνα για τα μηνύματά τους. Καλή σας ημέρα. Και βέβαια είχαμε για μία ακόμη φορά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παίζει με τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, με μια νέα φωτογραφία με τον Ιησού να τον αγκαλιάζει. Μοιράστηκε αυτή την εικόνα ο Ντόναλντ Τραμπ, που δημιουργήθηκε με την τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία ο Ιησούς τον αγκαλιάζει λίγες μόνο ημέρες αφού δέχτηκε την έντονη κριτική για τη δημοσίευση μιας παρόμοιας εικόνας που τον απεικόνιζε ως Χριστό. Η εικόνα, η οποία δημοσιεύτηκε αρχικά στο X από έναν υποστηρικτή του Τραμπ, αναδημοσιεύτηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο στο Truth Social, μαζί με την εικόνα που ο Τραμπ έγραψε: «Μπορεί να μην αρέσει σε αυτούς τους τρελούς της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο». Φαίνεται κάπως σαν να τρολάρει ο πρόεδρος, σαν να παίζει με τα social media όπως κάνουν οι έφηβοι ή οι λίγο μεγαλύτεροι που τους αρέσουν να κάνουν λίγο να πειράζουν τον κόσμο στα social media. Στην εικόνα ο Ιησούς αγκαλιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ ο υποστηρικτής του που την είχε δημοσιεύσει έγραφε: «Ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα θρήσκος, αλλά δεν φαίνεται με όλα αυτά τα σατανικά δαιμονικά τέρατα που θυσιάζουν τα παιδιά να αποκαλύπτονται. Ο Θεός ίσως να παίζει το ατού του». Ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως είχε δημοσιεύσει μια εικόνα που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και τον απεικόνιζε ως Ιησού να θεραπεύει έναν άρρωστο άνδρα με ακτίνες φωτός να εκπέμπονται από τα χέρια του. Ο Τραμπ εμφανίζεται περιτριγισμένος από πατριωτικά σύμβολα, στην εικόνα εμφανιζόταν με μια κυματίζουσα αμερικανική σημαία, το άγαλμα της ελευθερίας, αετούς να πετούν πάνω από το κεφάλι του. Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις και διαγράφηκε την Κυριακή από το Truth Social. Λοιπόν, αυτά κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθεί να αλλάξει και λίγο την εικόνα του. Υπάρχει το ζήτημα, έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές. Δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δεν του πηγαίνουν και όλα καλά. Περιμένει βεβαίως τις εξελίξεις και να βρει την ευκαιρία να δηλώσει νικητής. Φεύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πηγαίνουμε στην Κίνα. Στην Κίνα είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό με μια γυναίκα η οποία πέταξε πάκους με δολάρια από τον μπαλκόνι μετά από καυγά με τον σύζυγό της. Λοιπόν, 162.247 δολάρια κατέληξαν στον δρόμο αφού πέταξαν στον αέρα όταν η γυναίκα τα πέταξε από τον μπαλκόνι του διαμέρισματος έπειτα, όπως λέγεται, από ένα καυγά με τον σύζυγό της. Αυτό το περιστατικό συνέβη σε μια επαρχία της Κίνας. Στην περιοχή βεβαίως, όπως είναι φυσιολογικό, επικράτησε πανικός. Κάτοικοι και περαστικοί έσπευσαν κάτω από την πολυόροφη πολυκατοικία για να μαζέψουν όσα περισσότερα χαρτονομίσματα μπορούσαν, ενώ σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι διαχειριστές του κτηρίου επιβεβαίωσαν ότι τα χρήματα ήταν γνήσια. Τώρα, σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή που χαλάει βεβαίως λίγο την ιστορία, υποστηρίζει ότι η γυναίκα βρισκόταν σε μια έντονη συναισθηματική φόρτιση αφού έμαθε για μια σοβαρή ασθένεια οικογενειακού φίλου. Λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Καμπανάκι για αυξημένες ροές εν ώψη καλοκαιριού. Σε διάστημα 48 ώρων διασώθηκαν 381 μετανάστες στην Κρήτη. Ο πόλεμος στον κόλπο πέρασε στη μέση. Οι αυξήσεις εκτείναξαν τον πληθωρισμό στο 3,9%. Κάρα το κεμαστήγιο από Τραμπ μιλάει για συμφωνία ενώ στέλνει νέες δυνάμεις. Στον κλειό του αυθόδους πυρετού η Λέσβος, εδώ με μια φωτογραφία από το νησί όπου οι κτηνοτρόφοι, αγανακτισμένοι κτηνοτρόφοι έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από το πλοίο και δεν επιτρέπουν, εμποδίζουν την αποβίβαση ή και την επιβίβαση επιβατών και γιοταχή στο πλοίο της γραμμής. Βεβαίως έκαναν μετά από διαπραγματεύσεις πίσω προσωρινά, αλλά πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Είναι πολύ δύσκολο να μην έχεις οικονομικές απολαβές, να βλέπεις να χάνεται το γάλα, να χάνονται τα ζώα που είχες για το Πάσχα. Άλλα θέματα από την Καθημερινή: κινήσεις για ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, το σχέδιο χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, κρίσιμες ώρες για τον Γιώργο Μιλωνάκη και σε σοβαρή αλλά ελεγχόμενη κατάσταση νοσηλευόταν μέχρι αργά χτες στον επαγγελισμό ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Περνάμε στα νέα. Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 2027 στον Ιόνιο, τι θα φέρει το πρώτο γεωτρύπανο? Το κοίτασμα μπορεί να αποδώσει μέχρι 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Οι ετήσιες ανάγκες της Ελλάδας είναι ως 6-7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. 40-50% των κερδών θα αποδίδονται στο δημόσιο. Μια πολύ αισιόδοξη είδηση και πολύ ενδιαφέρουσα. Έσπασαν λογαριασμούς mail Ρώσοι hacker, χτύπησαν το ελληνικό Πεντάγωνο. Τι αποκαλύπτει το Reuters? Ποιοι στοχοποιήθηκαν? Νέο app, ευρωπαϊκή ασπίδα για τα social media των παιδιών. Πότε και πώς θα λειτουργήσει η εφαρμογή που θα μπλοκάρει την πρόσβαση? Γιώργος Μιλωνάκης, δύσκολες ώρες μετά το ανέβρισμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε να αναβληθεί η συζήτηση στη Βουλή. Λόγω Τραμπ πατάει γκάζι το ΝΑΤΟ της Ευρώπης, Τράπεζα της Ελλάδος και τρίτη θητεία για τον Στουρνάρα. Ο δρόμος που άλλαξε την Αμερική, ένας αιώνας, Road 66. Και λοταρία, κέρδισε Πικάσο 1 εκατομμύριο με λαχείο 100 ευρώ. Και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Γεωτρής για φυσικό αέριο στο Ιόνιο. Έπεσαν υπογραφές, ξεκινούν οι εταιρείες ExxonMobil Energy and Hellenic Energy. Το γεωτρύπανο θα χτυπήσει σε 4.622 μέτρα στο υπέδαφος, σε σημείο σε θαλάσσιο βάθος 840 μέτρων. Τον ερχόμενο Φεβρουάριο η έρευνα, τον Απρίλιο τα αποτελέσματα. Οι αλλαγές στις δηλώσεις για τα καθάριστα οικόπεδα, άνοιξε η πλατφόρμα για τους ιδιοκτήτες. Φρένο στα social media για τους ανήλικους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε γραμμή Μητσοτάκη. Πυρακάκης από Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη είναι λιγότερο ευάλωτη σε σχέση με την κρίση του 2022. Ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει τη γαλάζια πατρίδα, το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο καταδικάζει την κατάκτηση Ναύτεξ και την παρεμπόδιση του καλωδίου. Το θέμα είναι πρακτικά τι θα γίνει, δεν είναι μόνο οι καταδίκες, το θέμα είναι να υπάρξει και μια πρακτική αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η Άγκυρα. Πάμε στη Δημοκρατία. Ιστορική απόφαση για τα γερμανικά εγκλήματα πολέμου. Το ανώτατο Ιταλικό Δικαστήριο δικαίωσε το μαρτυρικό δίστομο. Άλλα θέματα. Αυθόδης πυρετός σε υγειονομική βόμβα μετέτρεψε τη Λέσβο, η εγκληματική ανικανότητα της κυβέρνησης. Σοκαριστικές αποκαλύψεις από κτηνοτρόφους και επίσημους φορείς του νησιού. Εφημερίδα των Συντακτών. Με την πλάτη στον τοίχο ο Νίξον του Μαξίμου. Βουλή συζήτηση σήμερα για υποκλοπές, σκάνδαλα και κράτος δικαίου. Η βαριά σκιά το σκανδάλο και η υπόθεση Λαζαρίδη κάνουν πιο δυσχερή τη θέση του. Έχω τη φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, ρίζοσπάστης, πολεμικές ανατιμήσεις και κρατική φορολογία ρημάζουν το λαϊκό εισόδημα. Καμιά θυσία για τα σπασμένα του πολέμου και της εμπλοκής. Κόντρα, παρέτηση κυβέρνηση και προσφυγή σε εκλογές, σύσσωμη για την πολίτευση, ρίχνει το γάντι στο Μητσοτάκι, ανελέει το σφυροκόπημα στη Βουλή για σκάνδαλα και διαφθορά. Πάμε στο ποντίκι. Κανείς δεν θέλει πρόωρες κάλπες. Νέα Δημοκρατία Πασόκ Τσίπρας για διαφορετικούς λόγους χρειάζονται παραπάνω χρόνο. Βιάζονται μόνο μερικοί μικροί σχηματισμοί που δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει μεθαύριο. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ναρκοθετημένη με ανατιμήσει η αγορά. Συν 3,9 ο πληθωρισμός Μαρτίου. Έρχονται νέοι αυξημένοι τιμοκατάλογοι χοντρικής λόγω παρατεταμένης αύξησης τιμών ενέργειας.
Earth News Radio 105,8.
Χθες είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδης μίλησε για όλους και για όλα και για τη σημερινή συζήτηση προημερησίας που θα γίνει στην Βουλή. Θα τα πούμε βεβαίως και στη συνέχεια για τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν τα κόμματα. Μίλησε και για τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κυρία Πόπη Πανδρέου και για τις εκλογές, για τις επερχόμενες εκλογές, αλλά και την κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό του Γιώργου Μιλωνάκη. Είπε λοιπόν, εξαπέλυσε μια δρυμύτατη επίθεση κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως της κυρίας Πόπης Παπανδρέου με αφορμή της νέας δικογραφής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε τι θα πει φέρνω δικογραφίες εδώ στη Βουλή, γιατί υπάρχουν διαρροές σε θέματα που επηρεάζουν την πολιτική και για τη δημοκρατία. Αυτό απαγορεύεται, είπε χαρακτηριστικά. Δεν είναι κανένα σοβαρός θεσμός η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και σημείωσε ότι τα πολιτικά παιχνίδια, όπως σας είπα, απαγορεύονται από την εισαγγελία. Μάλιστα, όταν είδε τη δικογραφία, αποκάλυψε ότι πήρε τηλέφωνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και του είπε ότι εδώ κάτι παίζει, δεν είναι αυτή η δικογραφία σοβαρή. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, η κυρία Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της και όπως προέβλεψε, στο τέλος η ίδια θα θέσει τις υποθέσεις στο αρχείο. Αλλιώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, πρόκειται για μια άσχετη εισαγγελέα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κατηγορηθεί ούτε ένας εξ όσων ελέγχονται στη δικογραφία. Χαρακτήριζε μάλιστα απρέπεια και επίθεση στο Κοινοβούλιο την ενέργεια της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το χρόνο των εκλογών. Είπε ότι η βασική πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να πάει για εκλογές την άνοιξη του 2027. Ωστόσο, και έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να αντέξει μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Ωστόσο, από τη δέθηκε μετά, η χώρα θα είναι σε προεκλογική περίοδο. Οπότε και να γίνουν οι εκλογές μετά, δεν τις λες και προώρες. Ο κύριος Γεωργιάδης θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει και μια χρονική απόσταση ασφαλείας, γιατί το καλοκαίρι του 2027 η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την περιπέτεια τώρα του Γιώργου Μιλωνάκη, είπε ότι ήταν πολύ καλό ότι πολύ γρήγορα υπήρξε περίθαλψη. Είναι κρίσιμο αυτό όταν παθαίνεις εγκεφαλικό. Η κατάστασή του αυτή τη στιγμή είναι σταθερή, είναι αισιόδοξο νέο. Δεν μπορεί να πει κανένας με βεβαιότητα τι θα γίνει. Είναι όμως ένας νέος άνθρωπος και ισχυρός οργανισμός και σε αυτή την ασθένεια στο εγκεφαλικό, όταν έχει ο άνθρωπος πάθει εγκεφαλικό, αυτό μετράει πάρα πολύ. Τώρα, ρωτήθηκε και για την υπόθεση, την πρόσληψη του Μακάριου Λαζαρίδη, ένα θέμα το οποίο αναμένεται να απασχολήσει σήμερα αρκετά τη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών. Είπε ότι έγινε υπηρεσιακός έλεγχος το 2007, εγκρίθηκε η πρόσληψή του από την υπηρεσία. Για να πληρωθεί ένας μετακλητός θα πρέπει να γίνει έλεγχος νομιμότητας από τις υπηρεσίες και προφανώς έγινε και εγκρίθηκαν τα χαρτιά που προσκόμισε. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης κατέληξε ότι είναι κατάντημα για τη χώρα μας να μας έχει απειλήσει ο Φιντάν, να έχει απειλήσει ο Χακάν Φιντάν την Ελλάδα, ουσιαστικά να παραδέχεται ότι το έχει βάλει δύσκολα η ελληνική κυβέρνηση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να επενεί την Ελλάδα για την ταχύτερη αποπληρωμή του χρέους και όλα αυτά να έχουν δημοσιευτεί σε δύο μονόστιλα και οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης να ασχολούνται από το πρωί και μόνο με την υπόθεση Λαζαρίδη. Μάλιστα, σχολιάζοντας λίγο και τη στάση της αντιπολίτευσης, είπε όλη τη μέρα κουτσομπολιό και τοξικότητα. Αυτά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αντιλαμβάνεσαι σε τι κλίμα θα γίνει σήμερα η συζήτηση στη Βουλή, η προημερησία διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου. Επικρατεί πολιτικός πυρετός. Έμπειροι κοινοβουλευτικοί παρατηρητές υποστηρίζουν ότι η διαδικασία αυτή ουσιαστικά θα εγκαινιάσει άτυπα την έναρξη μιας έντονης προεκλογικής περίοδου. Θεωρείται δεδομένο ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα ανεβάσει τους τόνους όσον αφορά τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα πτυχία του Μακάριου Λαζαρίδη. Τώρα, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να διαχειριστεί με μια άσκηση ισορροπίας, με αυξημένο αριθμό δυσκολίας. θα απαντήσει πιστικά στην εντυνόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι σε πρακτικές ρουσφετιού και σε φαινόμενα δυσλειτουργίας δημόσιας διοίκησης και από την άλλη θα πρέπει να μετριάσει τις αντιδράσεις των βουλευτών της συμπολίτευσης οι οποίοι εκφράζουν παράπονα για έλλειψη πολιτικής κάλυψης απέναντι στις κατηγορίες που όπως υποστηρίζουν δεν τεκμηριώνονται. Αυτό δηλαδή που έκανε χθες ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης όσον αφορά τις δικογραφίες. Ο Πρωθυπουργός θα συγκρουστεί με τις παθογένειες του πελατειακού κράτους, θα πει τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση και τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει. Μάλιστα λένε άνθρωποι που γνωρίζουν ότι θα ανοίξει και το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης με μια συγκεκριμένη δέσμη θεσμικών τομών για την ουσιαστική εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση θα επιμείνει στη σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης μέχρι μη της δικογραφής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση των υποκλοπών. Το ζήτημα είναι τώρα, φαντάζομαι ότι με βάση και την υπόθεση Λαζαρίδη, αν θα ανταλλάξουν καταγγελίες ότι ο Τάδε ήταν από εσάς ή ο Τάδε ήταν στη δική σας πλευρά όταν ήσασταν κυβέρνηση. Ακούγεται μάλιστα ότι θα αναφερθούν σε περιπτώσεις ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που στο παρελθόν είχε κάνει και αυτός ανάλογους διορισμούς σαν την περίπτωση του κυρίου Λαζαρίδη. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, ένα ακόμα σημαντικό γεγονός είναι η τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα. Ο Γιάννης Στουρνάρας που όταν θα ολοκληρώσει θα είναι νομίζω ο πιο μακροβιότερος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Θα ξεπεράσει ουσιαστικά σε συνεχόμενα χρόνια ακόμα και τον Ξενοφόντα Ζολώτα. Ο Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος θα έχει μια τρίτη διαδοχική θητεία, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Τρία λεπτά πριν τις 6, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας μας θυμίζει ότι πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά. Ακολουθούν ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5. Βεβαίως με όλα τα νέα της ημέρας που φεύγει και της ημέρας που έρχεται, αλλά και με το ότι θα έχει γίνει στην προημερησία της διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
Summer sun, he burns my skin.